cattedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje na temu Pokajanje u priči o ocu i dva sina, koje je dr. Vladan Tatalović, docent na Katedri za Novi Zavjet na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održao u manastiru Divostin 2. aprila 2017. godine. Predavač je ukazao na važnost literarnog konteksta ove evanđelske priče za njen smisao i tumačenje.
Pomaže Bog svima. Najljubaznije zahvaljujem vama svima na gostoprimstvu, pre svega njegovom preosveštenstvu, Vladici Jovanu, Matija Anastasije, Gumaniji i celom sestrinstvu, svima vama. I istovremeno koristim ovu priliku da čestitam na uspešno organizovanim tribinama na kojima su govorili moje dragi kolege, a govoriti posle njih nije jednostavno. Ali ja ću da, evo, ipak smognem hrabrosti pa da nastavim. Moja današnja tema je tema pokajanja prema paraboli o ocu i dva sina, ili priči o budnom sinu, kako je otac Rajko nazvao i kako mi popularno poznajemo. Ova tema je veoma značajna u vreme posta i ja ne bih želeo da govorim generalno o pokajanju, jer tema pokajanja je toliko višeslojna i neiscrpna da bi iziskivala čitave cikluse predavanja. Želeo bih da govorim o onome što nam je dato kroz ovu priču, i s tim u vezi imam za potrebu neku sasvim ako osnovnu da ovu priču pročitam. Dakle, ajde da nekoliko minuta saberemo pažnju i saslušamo o čemu je reč u ovoj priči. Hristos se u vreme pričanja ove priče nalazi za jednim obedom, zajedno sa carnicima i grešnicima, kako kaže Novi Zavet, a fariseji i književnici gunđaju govoreći, ovaj prima grešnike i jede s njima. A on im kaza priču ovu govoreći. Koji čovek od vas, imajući 100 ovaca, izgubivši jednu od njih, ne ostavi 99 u pustinji i ne ide za izgubljenom dok je ne nađe? I kad je nađe, metne na ramena svoja radujući se i došavši doma sazove prijatelje i susede govoreći im, radujte se sa mnom jer nađu ovcu svoju izgubljenu. Kaže vam da će tako biti veća radost na nebu zbog jednog grešnika koji se kaje negoli za 99 pravednika koji nemaju potrebe za pokajanje. Ili koja žena imajući 10 drahmi, ako izgubi jednu drahmu, ne zapali svetiljku i ne pomete kuću i ne traži pažljivo dok ne nađe. I našavši se zove prijateljice i susjedke govoreći, radujte se sa mnom jer nađoh drahmu koju izgubih. Tako kaže vam, biva radost pred anđelima Božijim zbog jednog grešnika koji se kaje. I reče, čovek neki imađaše dva sina i reče mlađi od njih ocu, oče, daj mi deo imanja što pripada meni. I on im podeli imanje. I posle nekoliko dana pokupi mlađi sin sve svoje i otide u zemlju daleku i ona mu prosu imanje svoje živeći razdobno. A kad potroši sve, nastade velika glad u zemlji onoj i on poče oskudevati. I otišavši pribi se kod jednog žitelja one zemlje, a on ga posla u svinje da, u polje svoje da čuva svinje. I željaše napuniti trbuh svoj roščićima kad svi, koje svinje jeđahu i nikomu ne davaše. A kad dođe sebi reče, koliko najamnika u oca moga imaju hleba isuviša, a ja umirem od gladi. Ustavši, otići ću ocu svojemu, pa ću mu reći, oče, sagreših nebo i tebi, i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim, primi me kao jednog od najamnika svojih. I ustavši, otide ocu svojemu. A kad je još podaleko bio, ugleda ga otac njegov i sažali mu se i potrčavši, zagrli ga i poljubi, a sin mu reče, oče, sagreših nebu i tebi i više nisam dostojan nazvati se sinom tvojim. A otac reče slugama svojim, iznesite najlepšu haljinu i obucite ga i podajte mu prste na ruku i obuću na noge i dovedite tele ugojeno te zakoljite da jedemo i da se veselimo. Jer ovaj sin moj beše mrtav i ožive, i izgubljen beše i nađe se, i stadoše se veseliti. A sin njegov stariji beše u polju i dolazeći kad se približi kući, ču pevanje i igranje i dozvavši jednoga od slugu, pitaše šta je to. A on mu reče, brat je tvoj došao i otac tvoj zakla tele ugojeno što ga je zdravo dočekao. A on se rasrdi i nehtede da uđe. Tada iziđe otac njegov i moljaše ga, a on odgovarajući reče ocu, eto služim te toliko godina i nikad ne postupi zapovest tvoju, pa meni nikad nisi dao ni jareta da bi se proveselio sa prijateljima svojim. A kad dođe taj tvoj sin koji je rasuo imanje tvoje sa bludnicama, zaklao si mu tele ugojeno. A on mu reče, čedo, ti si svakda sa mnom i sve moje jeste tvoje. Trebalo je razveseliti se i obradovati, jer ovaj brat tvoj mrtav beše i ožive, i izgubljen beše i nađe se. Ovim je Hristos završio pričanje svoje priče, ostavivši je otvorenog kraja. Mi kao slušaoci i onda ondašnji slušaoci Evanđelja, odnosno ove priče, nisu znali da li se ovaj stariji sin pridružio gozbi u čast povratka mlađeg izgubljenog brata. Ali pre nego što ja uopšte krenem u samu analizu ove priče i teme pokajanja koje u njoj doneta, želeo bih da vam skrenem pažnju na sledeće. Govor Hristov u pričama je pre svega kulturološki zasnovan. Jedan učitelj na Bliskom istoku nije kao današnji profesori bio uspešan u tome što je po iznošenju jedne apstraktne istine iznosio i mnoštvo primera koji bi tu istinu oslikavali. Nego je ono što želi da kaže donosio u metaforama iz svakodnevnog života najčešće narativne forme, kao malih priča. Takvih priča u evanđeljima ima nekoliko desetina i one su poznate pod imenom parabole ili priča o metaforama. Istovremeno, ovaj kulturološki razlog Hristovog pričanja ili pripovedanja jedne dublje stvarnosti o Carstvu Božijem ima i svoj veoma važan pedagoški element. A on je vidljiv u sledećem. Da bi svako od nas mogao da razume zapravo šta Hristos želi da kaže kroz ove vrlo naizgled jednostavne životne metafore, mora da se udubi u njihovo značenje. Dakle, nikome istina kao takva nije prosuta pred stavljena na dlan, nego se od slušalaca traži da ove pouke pokušaju da razumeju. I na jedan fenomenalan način parabole u stvari služe kao filter između onih koji su veoma zainteresovani i koji žele da razumeju i kojima je negde, da kažemo, dato da razumeju i onih koji su potpuno nezainteresovani i kojima ta priča ništa drugo ne govori do jednu sasvim običnu životnu sliku ili metaforu. Odnosno jednu sliku iz sasvim običnog života. Međutim, s tim u vezi, sa obe stvari u vezi, postoji još jedna stvar koja je veoma važna za govor Hristovu pričama ili parabolama. A to je da centralne teme koje Hristos donosi nikako nisu monolitne, nego su veoma bogate i višeslojne. Recimo, centralna tema ove priče koju mi nazivamo pričom o budnom sinu jeste tema pokajanja. Ali ona nikako nije monolitna i jednostavna. A mi često u životu crkve pokazujemo, ba, evo ja mogu od sebe da krenem, sklonost da ovakve poruke ovakvih priča svedemo na jednostavne maksime koje su stvarno univerzalne i značajne. Tipa, nema toga što Gospod ne bi oprostio ako se čovjek pokaje. Pokajanje je najvažniji dar. I to su značajne, mudre reči koje nasleđujemo kroz iskustva svojih otaca, duhovnih majki, kroz iskustva svoje braće i sestara i u crkvi, nam to daje snage da živimo. I kad usvojamo ove misli, mi proživljavamo istovremeno iskustvo pokajanja i svakako doživljavamo i shvatamo da pokajanje nikako nije monolitna stvarnost. Ali Hristos nije imao nameru da centralne teme pokajanja donese tako jednostavno, nego ih je doneo u formi narativa, priča, pa onda kad mi, udubivši se ove priče, želimo da postanemo Hristovi učenici, dolazimo u stvari u priliku da razumemo koliko je stvarnost pokajanja kao tako bogata i neiscrpna. I koliko god puta da analizirate ovu priču, doći ćete svaki put u situaciju da razumete jedan neki novi deo, a sama priča je tako genijalno osmišljena, tako je lepo ispričana, da možemo da primenimo one čuvene reči njegove sve blaženopočivšeg patrijarha Pavla, koje je često govorio, da se celo evanđelje može sažeti u ovu priču. Još jedna stvar je veoma važno znati kada slušamo ove Hristove parabole i pokušavamo da ih primenimo na svakodnevni život. A to je da su one ipak metafore i da kao takve ne predstavljaju stvarnost, nego samo jedan metaforično ispričanu stvarnost. Onda, slušajući ove parabole, mi se udubljujemo u njih i izvlačimo neke pouke i neke događaje, situacije, scene, kako god već, i njih prenosimo na svoj život. Jel? To onda znači sledeće. Ako je želja ovog mlađeg sina, na primjer, da proda deo imanja i da taj deo imanja prospe razvratno i živi tako, teško je onda udubiti se sad u razloge zbog čega je to mlađi sin uradio. Mi svakako znamo da je njegov finalni ishod takav, on želi da živi tako živi, ali ne možemo mi u potpunosti da uđemo u razloge koji nam kroz priču nisu ni dati. Niti možemo sami da kreiramo više završetaka šta bi bilo kad bi bilo i zašto nije ovo, a jeste ono. Priča nam je data kao jedna završena stvarnost, kao jedna metafora koja je vrlo lepo usmerena kretanjem njenih likova i tokom njene naracije i koja je značajno određena samim kontekstom u kojem je izrečena. Eto, imam utisak da to često zaboravljamo i stoga ću prvo odatle da krenem. Dakle, našavši se u jednom ambijentu u kojem bi se našao svako od nas, zašto se druži sa grešnim ljudima i zašto jede sa grešnicima i carinicima, ali takvu pitanje, takvu kritiku upućuju pravedni ljudi Hristu, on odgovara iznošeći priču ovu, kako evanđelist Luka kaže, ali ta priča je stvari sastavljena iz tri priče. A samim tim što je rekao priču ovu, evanđelist je nama dao signal da sve tri priče čitamo u stvari kao jednu. Prva priča je o izgubljenoj ovci. Pastir je izgubio jednu od 100 ovaca i otišao je da je pronađe i vratio je doma. Međutim, to nije samo tako, priča o izgubljenoj ovci. To je u stvari priča koju mi tako nazivamo često, ali to je priča o žrtvi pastira zarad spasenja jedne ovce. Čemu tu stvari poenta? Jedan pastir u drevnoj Palestini ima 100 ovaca i kaže da se te ovce nalaze u pustinji. Jedna se izgubi, samim tim postane dezorijentisana plen nekih divljih životinja, zatim uplašena, izgubljena, nesposobna da nađe svoje stado i tako dalje. Ovaj pastir ostavlja 99 ovaca koje se, kako kaže, nalaze u pustinji, pronalazi tu jednu, stavlja je na ramena i vraća je nazad kući. Ne kod onih 99, nego ih vraća nazad kući. I tu kod kuće nastaje velika radost zbog toga što je pronađeno nešto što je izgubljeno. Vidite, ta slika o pastiru koji pronalazi jednu ovcu i nosi je na ramenima je među ranim hrišćanima bila najrasprostranjenija slika evanđelja i aktivnosti Božije u Hristu. A zašto je jedan pastir koji nosi ovcu na ramenima bio tako zanimljiv hrišćanima? S jedne strane, može neko da kaže, on je uložio ogroman trud da spasi izgubljeno, ukazao je veliku bliskost, želju da pomogne umornoj, napaćenoj, prepadnutoj ovčici koja se negde izgubila i tako dalje. Ali vidi se tu u stvari još jedna veoma važna stvar, a to je želja pastira da ode po izgubljeno, to je jedno, i drugo, da to što je izgubljeno stavi na ramena i da onda vrati nazad. To stavljanje na ramena i nošenje na ramenima jedne ovce koja je izgubljena u drevnoj Palestini je značilo ogromno izlaganje opasnosti. Čovek koji nosi takvu životinju koja je služila za plen okolini na svojim ramenima, značilo je izlažem sebe u opasnosti da bi sačuvao ovcu koja mi je jako draga. Jel? Ne vodim je pored sebe, kad bih je vodio pored sebe, opasnost bi bila još veća. Nego želim da je podignem uvis, da je stavim na ramena i da je nosim. Brže ću stići, sačuvat ću je od raznih zmija, škorpija, raznih napada i tako dalje. I doneću je doma, doneću je kući. E, u toj vrlo jednostavnoj slici i metafori koja dolazi svakodnevnog života, Hristos je ispričao sve ono što krasi njegovu aktivnost. A to je da često ostavlja u pustinji onih 99 koji misle da su pravedni, pa se možda zato i negde nalaze u nekoj pustinji, da ode da pronađe izgubljeno, ali da istovremeno sebe izloži smrtnoj opasnosti, što oni čini kroz krst i vaskrsenje, da bi spasio ono što je izgubljeno. Jel? U sledećoj priči koju čitate ovde, jeste u priči o izgubljenoj drahmi. Ispričana je slična, veoma slična aktivnost o jednoj ženi koja celu kuću preokrene da bi pronašla izgubljenu drahmu. Sad pogledajte, drevna Palestina, drevni Izrael je bilo jedno društvo sastavljeno, organizovano po rodnim aktivnostima. Mi to zovemo društvo podeljeno po polovima ili po rodovima. To se i danas osjeća u svakom patriarhalnom društvu, da je spojena aktivnost pripada muškarcu, jel, muškarac je taj koji je dominantan u spoljašnjem svetu, nosilac je javnog društvenog ugleda, ugleda doma, on ratuje, bori se, gradi i tako dalje, a žena je dominantna u kući samoj, ona na neki način upravlja onim što pripada kućnom prostoru. Ovde je kroz ovu drugu priču o aktivnosti jedne žene koja traži izgubljenu drahmu, a onda na kraju poziva i saziva sve prijateljice da bi radovali zbog toga što je pronađeno nešto što je izgubljeno, na jedan veoma interesantan način je spojeno su oba prostora, jel? I spoljašnji i unutrašnji. Rekao bi čovek u stvari da je Gospod aktivan na svakom planu, jel? I da postoje ljudi koji izobražavaju njegovo prisustvo u liku prezbitera, episkopa, duhovnih otaca, ali istovremeno žena, duhovnih majki, koji u ranoj crkvi obavljaju veliku aktivnost u spasavanju izgubljenih i pronalaženju onoga što je zalutalo. I tek onda sledi priča o izgubljenom sinu ili o bludnom sinu, koji ushodno ono što sam već ovde istakao i rekao, možda ne bi trebalo zvati pričom o izgubljenom sinu, nego pričom o očevoj ljubavi. Ili očevoj sposobnosti, snazi da pronađe izgubljenog sina. Ta očeva ljubav i ta očeva sposobnost jesu dominantne teme priče i u svetlu ovih aktivnosti očevih treba razumevati i ono o čemu sam ja došao i da govorim danas, a to je pokajanje. Hajde da pokušamo da razumemo zapravo šta je ovog mladog čoveka dovelo u situaciju bezizlaznu i zbog čega je, na koji način je svog bezizlaza on pronašao situaciju, pronašao izlaz, svoje bezizlazne situacije pronašao izlaz. Pre svega, priča počinje time da je jedan otac imao dva sina i da su oni vladali, imali su jedno imanje i da je mlađi sin traži da mu se da jedan deo imanja, da taj deo imanja proda, da bi otišao negde daleko i tako dalje. Sad neko bi rekao, pa dobro, ništa strašno, jel? Otkinuti jedan deo od velikog poseda nije previše skandalozno, ali možda za savremenu epohu to i nije, za epohu kao što je bliskoistočna epoha, prodavanje zemlje je ozbiljan faul, ozbiljan greh. Nije u pitanju otuđivanje imovine, u pitanju je metafora za prekid odnosa i za otuđivanje, za potpuno otuđenje. Nijedan sin nije u antičkoj Palestini smeo da prodaje imovinu svog oca za njegovog života. Daj mi deo imanja koji pripada meni, jeste u stvari formulacija koja dolazi iz antičkih testamenata, koja u stvari znači, na jedan preneseni način, ja od ovog trenutka ne želim više da postojim za ovu porodicu, niti imate vi obavezu da vi postojite više za mene. Prodavanjem ovog imanja ili ovog dela ja svečano proglašavam prekid između naših odnosa. Vrlo je zanimljivo to što sam otac izlazi u susret želji sinovljevoj, ni jedan otac u antičkoj Palestini to ne bi učinio. Ali pošto je ova metafora u stvari za odnos između Boga i čoveka, Hristos kroz odluku očevu aludira na Božije poštovanje ljudske slobode. No dobro, tome ću da se još vratim kasnije. I šta se dalje dešava? Ovaj mladi čovek prodaje deo imanja, a u samoj priči nije ispričano ono što bi trebalo da se desi neposredno posle takvog čina. A to je svečano odricanje zajednice od ovog čoveka. Zajednica koja je bila veoma povezana unutar sebe, nije smela da dozvoli ovakav javni čin. I sigurno je da je za ovim, a postoji u izvorima i podaci šta bi se učinilo u takvom slučaju, sigurno je za ovim potezom sledilo javno odricanje zajednice. E, zašto je to važno? Zato što posle ovakvog faula ovaj mladi čovek više sebe nije mogao da smatra sinom te porodice. I kada on kaže, nisam dostojan nazvati se sinom, to je tačno. On je prekinuo sve odnose i zaista nije dostojan da se nazove sinom te porodice. Ni u jednom momentu kada se pripoveda o njegovom dolasku kući, ne govori se o njegovom povratku. Povratak za ovakvog čoveka nije postojao. Mogao je samo da dođe. I brat njegov zavidni, stariji, koji kaže, kritikuje oca, on kaže, taj tvoj sin je došao, ne kaže, vratio se. Niti koristi reč brat moj. Ne, on kaže, taj tvoj sin. To znači da je ovaj potez mladog čoveka za sobom vukao određene posledice koje su dovodile do potpunog prekida između njega, oca i brata sa druge strane. Šta je ono što vodi ovog mladog čoveka da ode preko, što mi kažemo, jel, u inostranstvo? Vodi ga u stvari želja da zadovolji svoju predstavu o lepom životu, koja je definisana njegovim egom. Njegov ego je taj koji postavlja njemu pred oči jednu predstavu o životu, koja je kroz metaforu njegove mladosti i shvaćena kao negde nezrela, nerealna, ispunjena detinjastim iščekivanjima, tako dalje. On odlazi vođen tom predstavom i odlazak u zemlju daleku je opet onaj dodatak na naš uvid u njegovo otuđenje, jel? Nije otišao u susedno mesto, nije otišao u susednu ulicu, nego otišao daleko da ne bi mogu uopšte da bude ni čuven ni viđen. Odlazeći negdje daleko, evanđelist Hristos kaže da je potrošio svoje imanje živeći razvratno, a pritom mi ne znamo kako on troši svoje imanje. Znamo samo da je to razvratno, jel? Kasnije će nam ovaj stariji sin objasniti, pokušati da da jedno objašnjenje šta zapravo znači ovo živjeti razvratno, ali za nas je za sad početak dovoljno da znamo da on živi razvratno i da troši svoje imanje. Vidite, ono što je metafora za život, ono što je metafora za zajednicu, što je metafora za ljubav, za odnos, a to je imanje, biva rasparčano i pretvoreno u sredstvo zadovoljenja jedne predstave, nerealne predstave o svetu koja je orijentisana vrlo egoističnim shvatanjima. Jednog trenutka kada ostane bez ičega, ovaj mladi čovek naiđe istovremeno na veliku glad u toj zemlji dalekoj. Sad, moramo opet da uključimo neke faktore iz bliskoistočne kulture, pogotovo faktore koji su karakteristični za drevni judaizam, koje Hristos podrazumeva i traži od svojih slušalaca da ih poznaju. A to je u stvari boravak jednog jevrejina u dalekoj zemlji. Jevreji su se najčešće držali veoma čvrsto zajedno, a onda kada nisu mogli da pronađu sebi slične, da bi mogli da neguju svoju tradiciju, čuvali su se bar od nekih običaja drugih naroda, da ne bi izgubili vezu sa svojom otačbinom i sa svojom verom. Međutim, glad ovog čoveka ili želja da i dalje opstane u svom izvornom stanju egoizma ga vodi ka tome da on potpuno prekine sve odnose sa svojom otačbinom i sa svojom religijom. Šta on radi? U nesposobnosti da zadovolji svoj trbuh, on se na kraju vrlo snalažljivo pribija kod jednog čoveka koji uzgaja svinje. Svinje za Jevreje nečista životinja i biti sluga s jednog svinjara je najgore moguće poniženje koje je jedan Jevrej mogao da doživi. Ja čak ne bih rekao to je poniženje, u pitanju je momenat u kojem ovaj mladi čovek prekida potpuno sa svojom tradicijom, potpuno se otuđuje od nje, da bi mogao da zadovolji svoj princip koji ga sve vreme životno vodi. I u takvoj situaciji, našavši se na tom mestu, šta on radi? On čak pokušava da se nasiti roščićima ili žirevima koje svinje jedu. Međutim, nikomu to ne daje. Kaže, nikomu ne davaš. Zašto mu ljudi to nisu dali? Zato što su svinje verovatno bile važnije od njega samog i zato što su ljudi koji su videli da je jedan tuđin vrlo ponosne vere prekinuo sa svojim verskim uverenjima zarad principa kojim je bio vođen, shvatili da takav čovek i treba da bude manje važan od svinja koje oni uzgajaju. Svinje su zapravo bile izvor biznisa i novca, i trebalo je sačuvati taj biznis pre nego udeliti makar i za glad ovom čoveku. U takvom trenutku dolazi do preokreta u glavi ovog čoveka. Šta nama Hristos kaže u samoj priči? Da nalazići se u takvom stanju, ovaj mladi čovek dolazi k sebi. To znači da njegova predstava o, o svetu prestaje da postoji i pojavljuju se one njegove prave oči. On odjednom počinje da vidi svet na pravi način, takav kakav jeste. I u takvom momentu ključni moment igra sećanje. On se seća radosti u domu oca svojega i kaže koliko je najamnika u domu oca mog čak sito, jel, a ja ovde umiram od gladi. Seća se te atmosfere. Ta atmosfera odjednom dolazi kao neki anđeo spasenja, jel? To sećanje. Međutim, u želji da se sada vrati nazad, on ne kaže ja bih želeo da budem ponovo sin svog oca, nego on kaže ovako, ja ću ustati, krenut ću nazad i onda ću reći ocu svojemu, primi me kao jednog od najamnika svojih. I on, ustavši, kreće. Sad, to je, pazite, vrlo zanimljivo. Zašto nije rekao, ja sam toliko pogrešio, ja sam toliko pao, toliko sam otpao, mogao bih zaista da zatražim od svoga oca oproštaj da budem ponovo sin. Ne, ja on traži da bude najamnik u, u domu oca svojeg. To je na sociološkom nivou i realna stvar. Posle faula koji je napravio na samom početku, ovaj mladi čovjek zaista ne može da bude sin odjednom. Drevni judaizam je propisivao pravila po kojima bi neko mogao ponovo da zadobije usinovljenje, morao je da vrati dinar po dinar sve ono što je otuđio. Odnosno, morao je da prođe jednu veoma bolnu proceduru vaspostavljanja svih porušenih odnosa, da bi tek posle nekog izvesnog vremena otac razmislio o tome da li može da ga prihvati za sina ponovo. I to je negde, da kažemo, realno. Ali ima jedan detalj u njegovom razmišljanju koji otkriva da on nije u potpunosti prekinuo sa svojim načinom razmišljanja. Dakle, on jeste došao k sebi negde, ali je i dalje vođen vrlo egoističnom predstavom. Šta on kaže? On kaže sledeće. Koliko najamnika ima hleba i suviša, ja umirem od gladi. Znači, ja želim da se vratim kući, da budem jedan od najamnika i da imam hleba takođe u izobilju. To je izvorni njegov način razmišljanja koji ga je i odveo u takvu situaciju. Šta u stvari ovaj moment nama govori? Nama govori sledeće, to je jedna metafora koja pokazuje da čovek otuđen od Boga u trenutku dolaska sebi i u želji za povratkom nazad ne može u potpunosti da razume ni širinu ni dubinu pokajanja. On čak i povratak nazad razumeva na jedan vrlo egoističan način. Imanje koje daje hleb, prodavanje imanja zarad zadovoljenja trbuha, želja za roščićima koje svinje jedu i na kraju želja da se ode nazad u očev dom da bi se imalo i hleba, jel, tek toliko da se živi, jesu u stvari u samoj priči metafore za život. Zašto je Hristos upotrebio ovakvu metaforu? Zato što je ona na najbolji mogući način izražavala prirodu čovekovu, da čovek nije jedna monada, jedno biće koje postoji samo za sebe, nego da mora da postoji u sprezi, u odnosu sa drugim ljudima i da u takvom odnosu zadobije život. Takav je iskustvo života ovaj sin imao u svom domu, sa ocem i sa bratom, živeći na imanju, radeći zajedno i doživljavajući život kao jedan moment radosti u kojem je glad prevazilažena na jedan drugačiji način. E, njegov način, njegova želja da se otuđi, da ode daleko, u stvari jeste jedna metafora za otuđenje, za ispunjavanje slike ili predstave o životu koja suštinski otuđuje čoveka. I u momentu kada ovaj čovjek dolazi k sebi, kada želi da se vrati nazad, i tu je hleb ili želja za jedenjem hleba u stvari jedna metafora za uživanjem u životu, za radovanjem životu. Ali i dalje jednim delom vrlo egoistična. Mislim da je kolektivno iskustvo naše crkve takvo, o tome govore i oci, da otuđeni čovek, čak i kada razmišlja o pokajanju, ne može u potpunosti da ga shvati i ne može u potpunosti da ga definiše i mora jedino da ga doživi da bi mogao o njemu da govori. Zašto je ja ovde trošim toliko vremena da bih ovo objasnio? Zato što pokajanje nije proces koji se završava u jednom trenutku, nego je to proces kretanja od tačke u kojoj dolazimo k sebi do tačke u kojoj bivamo prihvaćeni. Pokajanje je na grčkom jeziku znači promena mišljenja, promena svesti, uviđanje pogrešnog puta i shvatanje da postoji jedan drugi put kojim treba da idem, ali ništa ne biva dok čovek koji ne krene tim putem istovremeno ne bude prihvaćen ili zagrljen. Pogledajte šta se dalje dešava u samoj priči. Kada on krene kući, otac ugleda ga negde izdaleka da on dolazi i strči njemu u susret i ništa mu ne kaže. Zagrli ga, poljubi ga, zapovedi da on bude ponovo obučen na isti onaj način na koji je ranije bio deven, pošto je sada potpuno bos, odrpan i go i tako dalje, i posadi ga za trpezu za koju čak da bude doneto i zaklano tele ugojeno i nastane velika radost u tom domu. Sad neko kaže, dobro, otac je bio veoma gostoljubiv, gostoprimljiv, voleo ga i tako dalje. Međutim, ima nešto što nama često promiče našem oku, a to je ogromna očeva žrtva da ovako nešto bude u stvari izvedeno. Otac koji je bio oličenje judejskog načina mišljenja, pravi patrijarh svoje porodice, oličenje krutosti i strogosti jevrejskog zakona i Boga koji je veoma strog i pravičan, ne bi tako lako ili tako dirljivo ili tako predusretljivo istrčavao mladom čoveku susret. On je morao da ostane veran svojoj tradiciji i da bude veoma krut i otporan u molbama ovog mlađeg sina da bude primljen nazad, pa makar i kao najamnik. Šta znači očevo istrčavanje u susret ovom čoveku? Znači njegovo spasavanje. Ja sam vam već ispričao na samom početku da je zajednica, recimo jedno malo selo ili jedna mala opština, već bila izvršila javni obred odricanja od egzistencije, od postojanja ovog mladog čoveka. Jedina ličnost koja je mogla da ga vrati nazad je bio otac. Zato evanđelisti kaže da otac, ugledavši ga izdaleka gde on ide, to nije samo u pitanju, znate, čekanje, iščekivanje, nego jedan veoma važan kulturološki faktor u kojem je izražena nesposobnost mladog čoveka da se vrati nazad sam. On može samo negde da baza okolo ivice ovog mesta ili ovog sela, da njuška i da gleda, ne bi li možda ugledao očevo lice ili lice nekog poznatog i kroz to stekao opšte mogućnost da se približi stvarnosti svog doma. Otac koji izlazi ispred, koji ga spasava, koji ga uzima, on ga potpuno spasava, uvodi ga nazad i daje mu jedno novo dostojanstvo. Dostojanstvo zapravo koje je on pre imao. To je, vidite, veoma važno razumeti zato što je to centralni motiv same priče. Priča o bludnom sinu ili o zabludelom čoveku ili otuđenom čoveku govori o pokajanju kao dvosmernom procesu. Procesu dolaska k sebi, momentu dolaska k sebi, ali jednom procesu puta koji neko prolazi da bi na kraju bio prihvaćen. Zato je ova priča i stavljena u niz od tri priče ukupno u kojima je istaknuta aktivnost nekoga ko nešto spasava. Prva priča nije priča o izgubljenoj ovci, nego o pastiru dobrom. Druga priča nije o izgubljenoj drahmi, koliko jeste priča o ženi koja ne pronalazi izgubljeno. I treća priča nije samo priča o bludnom sinu, nego je priča o očevoj ljubavi, žrtvi i spremnosti da pronađe ono što je izgubljeno. Zato onog trenutka kad nastane radost i kad počne da se u tom domu svira i peva i tako dalje, i ljudi počne da postavljaju pitanje šta se ovo dešava, on kaže: ovaj sin moj beše mrtav i ožive, jel? Izgubljen beše i nađe se. Jevreji su, kada su govorili o Božijoj aktivnosti, govorili zapravo u pasivu, jer nisu smeli da izgovore Božije ime. Zato ove očeve reči u stvari treba razumeti ovako: ovaj sin moj beše izgubljen i ja sam ga pronašao. Ovaj sin moj beše mrtav i ja sam ga oživeo. To je bila jedna, da kažem, interpretacija nama mnogo razumljivija nego u vreme kada je napisana i čitamo, dakle, kao tako. Radost koja nastaje u domu, rekao bi neko, i s pravom bi to primetio, je upotpunjena iznošenjem pečenog, verovatno, zaklanog teleta. Otac kaže: zakoljite ugojeno tele da se radujemo i da se veselimo. Hristos je ovde na jedan neverovatno genijalan način, literarno i uopšte teološki, predstavio vrlo opipljivo sliku očeve žrtve. Između teleta ugojenog, teleta koje je simbol kapitala i onim čime otac raspolaže, i samog oca postoji značajna paralela. Otac žrtvuje sebe i svoj društveni ugled zarad spasenja ovog sina i traži da bude zakrano telo ugojeno. Slika klanja ugojenog teleta je u stvari metafora za očevu žrtvu. Zato su sveti oci i egzegete koji su tumačili ovaj tekst u stvari u ovoj slici klanja, prinošenja teleta, videli Hristovu žrtvu, videli samo Hrista. Zašto samo Hrista? Zato što, pa ide je Hristos u samoj priči, nema ga, fizički ga nema, jel? To je jedna priča koja nije religijska. Bio je jedan mladi čovek, izgubio se, vratio se doma i tako dalje. Nije sama priča religijskog karaktera. Ali Hristos traži od svojih slušalaca i traži od nas, koji čitamo ovu parabolu danas, da prepoznamo njega u očevim aktivnostima, u onome što otac čini, jel? Otac izlazi u susret, on trči u susret sinu, grli ga, ljubi, prašta ga, oblači ga, daje mu ponovo ono dostojanstvo koje je on imao, stavlja ga za trpezu i kaže: ovaj sin je moj bio mrtav i ja sam ga oživeo. E, ovi potezi očevi jesu ono što jeste Hristos. Time su u stvari rani hrišćani na jedan fenomenalan način razumevali bliskost između oca i sina. Nema onoga što otac čini, a da ne čini i sin, i obrnuto. Otac i sin prosto čine, delaju zajedno i njihove aktivnosti se ne mogu isključiti. Očeva slika je predstavljena u slici jednog klasičnog jevrejskog patrijarha kojeg bi oličenje Božije delatnosti, a njegova neočekivana ovde aktivnost delatnosti je u stvari slika samog Hrista. E, priča tu nije potpuna. Jeste se umorili? Niste, jel? Priča nije, tu nije kraj priče. Sad, reklame, jel? Pa, priča tu nije završena. Ne bi stvar bila potpuna kad ne bismo imali jednu horizontalnu liniju. Ovo je sve priča bila do sad u vertikalnoj liniji. Jedan mladi čovjek, otuđenje, Bog, spasenje i tako dalje. Ali postoji potreba da se uspostavi jedna horizontalna linija da bi slika bila potpuna. Tu sliku Hristos upotpunjuje metaforom starijeg, odgovornijeg brata koji, zamislite i sami, morao da potegne debelo da bi imanje koje je napustio mlađi sin moglo da opstane, da bi sam dom moglo da opstane. Kako nama Hristos predstavlja ovo stariju brata? On kaže da je on u trenutku kada se vraćao sa polja, jel, čuo pesmu i igru u svom domu. I stvarno, kad razmislite, ovo je bio veoma jedan vredan čovek, jel, provodio je vreme na polju i za njega je pesma i igra u domu nešto potpuno neobičajeno. Danas su pesma i igra svakodnevica. Upalite televizor i svaki trenutak postoji mogućnost da se razvije pesma i igra. Ali za pesmu i igru je trebalo uslova i okolnosti i povoda. Nikada antički čovjek nije tako bez razloga pravio veliku pesmu i igru u svom domu. Ovo je čovjek koji nailazi sa svog polja, koji je disciplinovan, odgovoran, žuljevitih ruku, koji radi, koji je potpuno ispravan, nailazi na pesmu i igru i pita, kaže Hristos jednog od slugu, šta se dešava u domu. Kaže, tvoj otac je zaklao tele ugojeno zato što je brat tvoj došao. I on se rasredi i neće da uđe. I u sledećem momentu vidimo kako otac izlazi napolje i kako ga moli, preklinje ga da uđe unutra, da se pridruži ovoj radosti. I on njemu kaže ovako, sve moje je tvoje, treba da se obraduješ zato što je tvoj brat bio mrtav i ja sam ga eto živeo, ponovo je tu među nama. Međutim, ovaj stariji sin kaže sledeće ocu. Kaže ovako, ja sam u svemu bio poslušan tvoje volje, nikad nisam pristupio tvoju zapovest i ti nikad nisi meni dao ni jareta za ono sve ispravno što sam ja učinio, a njemu si dao tele ugojeno, iako je on napravio toliko gluposti. I ne samo gluposti, on kaže da je rasuo imanje tvoje sa bludnicama. Sad, ja se pitam kako on uopšte zna šta je ovaj radio u inostranstvu, da kažem, u ovom otuđenju, i kako je prosuo to svoje imanje. Možda možemo da kažemo da je on negde poznavao svog brata i znao šta su njegove želje. Ali možda, pazite, vrlo interesantno, da je ovaj stariji sin koji je metafora za neprihvatanje, za zavist i tako dalje, u stvari sam upisao u sudbinu mlađeg sina ono što bi on isto uradio da može da uradi i da su mu prilike dozvolile. To je muka i teškoća onog koji je odgovoran i koji je stariji, ko gleda na ponašanje nezrelog i neodgovornog. Da dođe u iskušenje da sam ispisuje sudbinu drugih, da ih te procenjuje i da često u tom ispisivanju u stvari donosi sobstvene želje i sobstvene potrebe. Ja ne bih ošto je dolazio do ovakvih zaključaka da nema u samoj priči jedan detalj koji meni ukazuje na to. Kad je došao do svog doma gde je čuo pesmu i igru, ovaj stariji sin nije onako suvereno ušao u dom i rekao, čekajte ljudi da vidimo čemu se radi. Nego Hristos kaže da je pitao jednoga od slugu. I ja se pitam, zašto je pitao jednog od slugu? Razlika između gospodara i slugu u antici je bila ogromna. Pitati jednog od slugu šta se dešava u mom domu, značilo je sebe smatrati možda jednakim tom slugi. Jel? Onda, kad se rasredi, on kaže ocu, nikada ne prestupih zapovest tvoju. Onda, evo služim te, u grčkom jeziku bi to zvučalo evo robujem ti toliko godina i nisi me udostojio. Svi ovi detalji pokazuju da je ovaj mladi čovek, ovaj stariji brat i takođe sin, jel? Iako u domu, iako sve vreme tu, iako na vrlo odgovornom zadatku i vrlo ispravan, takođe izgubio svoje sinovstvo. On se pretvorio u jednog slugu, nekoga ko oca doživljava samo kao izdavača zapovesti i koji svoj odnos prema ocu i prema bratu meri dobitkom. Jel? Čim on kaže, ja sam radio toliko, a dobio sam ovoliko, a on je radio toliko, a dobio je ovoliko, znači jednu stvarnost u kojoj nema više ljubavi i zajednice, nema više sinovstva, nema više povezanosti koja ide ispred svega, nego je u pitanju čisto merenje i vaganje. Vidite, ova priča nije samo priča o izgubljenom sinu, nego je o izgubljenim sinovima takođe, jer koliko je ovaj mladi čovek, mlađi sin, izgubio sebe u otuđenju kroz neku lažnu predstavu o životu, toliko je takođe ovaj stariji sin, iako je ostao doma, istovremeno imao sve vreme pred očima jednu lažnu predstavu o tome šta je dom i šta je sinovstvo. I nisu u pitanju samo domovi i sinovstvo, u pitanju su metafore za naš odnos sa Bogom. Da li smo mi zaista Božiji sinovi i da li nam je ta sloboda dece Božije prioritet i zajednica koju stvarujemo međusobno kao hrišćani, ili se naša životna stvarnost koju gledamo kroz neke naočare koje smo stavili sebi, pretvorila u jedan pakao otuđenja i merenja i promatranja i međusobnog neprihvatanja. Zato je, vidite, Hristos ispričao ovu parabolu u jednom kontekstu u kojem je bio optužen. On sedi sa carinicima i grešnicima, a biva optužen od pravednih ljudi. I govori u stvari o tome kako je otac prešao preko svega da spasi mlađeg sina, ali istovremeno je morao da žrtvuje sebe i u spasavanju starijeg koji je sve vreme bio u kući. I ta priča nije gotova, mi ne znamo da li se ovaj stariji pridružio domu ili nije. Možda u nekom finalnom podvlačenju toga kako bi trebalo nazvati ovu priču koja ostaje bez naslova u samom evanđelju, možda neko da kaže, pa ovo je priča zapravo o starijem sinu. Jer on sve vreme gleda šta se dešava pred njegovim očima i pitanje je finalno upućeno njemu. Ja verujem da je sam Hristos isprva hteo da kaže farisejima i onima koji su smatrali sebe pravednima sledeće. Ako je Bog spreman da oprosti nekome neki greh ili da ga primi ponovo nazad, šta vi imate sa tim? Šta tvoja vizija pravednosti ima sa tim? Misliš li ti da si i ti takođe ispravan, da si na svom mestu? E, sad ću da ti ispričam priču. Tako, priča o pokajanju koja je stavljena u središte ove same priče je za nas jako važna. Ali ona nije nikako monolitna. Ona je praćena sagledavanjem razloga zbog kojeg neko dolazi u situaciju da sebe izgubi. Ona pokazuje da čovjek ne mora uvek da sledi prepoznatljiv put otuđivanja. Može da bude i kod kuće, doma, da kažemo, sve vreme može da bude u crkvi, jel? Ali da sebe otuđi. I na kraju, taj proces je vrlo bogat i dinamičan. Čovjek sa svoje otuđene pozicije ne može da shvati Božiju ljubav. Pokajanje nastaje zapravo tek u trenutku kada otac prihvati sina. Tek tad je pravi moment pokajanja. Mi često kažemo, pokaj se, pa će te Bog primiti, jel? Promeni svoje mišljenje, pa ćeš biti primljen nazad. Veoma je, to je tačno, mislim, to je maksima koja nas sve vreme vodi, ali je toliko poruka Hristova duboka da se ne može time ograničiti. Onaj ko počinje sa promenom mora da bude uhvaćen, prihvaćen, zagrljen, da bi mogao u potpunosti da oseti, da doživi i da primi promenu. Sama promena kao takva u čoveku ne znači ništa ako ne bude istovremeno spasen, zagrljen i uveden u dom i postavljen za trpezu. To bi bile osnovne misli koje prate ovu parabolu, priču Hristovu, i ja bih se vama zahvalio na pažnji.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Pokajanje u priči o ocu i dva sina, koje je dr. Vladan Tatalović, docent na Katedri za Novi Zavjet na Pravoslavnom Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, održao u manastiru Divostin 2. aprila 2017. godine. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.